Monggo di sini. Ajat ini dari mana? Di mana itu?
Di Semarang.
Oh, di Bandungan. Oh, Pusdiklat. Oh iya iya, saya lewat sebelah kanan jalan ya, kalau yang dari dulu. Iya iya, yang masuk gitu kan. Oh, kesini naik apa?
Diantar.
Tinggalnya di sana ya, memang di Bandungan. Nyaman di sana. Jadi sehari-hari acaranya gimana? Ada, tapi ke sekolah biasa. Cuman tinggalnya di situ aja. Berapa orang di sana? 18 orang. Nah, tapi adik-adik asli dari mana? Oh, dari Temang Kaloran. Ah. Oh, di mana kabupaten? Oh, di Kaliwungu. Dekat Kendal situ. Oh, sing Boyolali. Oh, iya iya. Iya iya, iya. Gitu, oke. Senang kalau apa tanya-tanya gini. Sekarang iki sing liyane ning endi gitu. Ini bahasa Jawanya sin nanti. Yang lainnya di mana? Karena ini rupa-rupanya acaranya juga agak santai. Tapi kita akan kerja berat ini hari ini. Udah diumumkan?
Sudah.
Pakai genta.
Kalau di bagian kan masih narik dari rumput.
Oh, iya 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 iya. Tani, tunggu apa buah-buahan? Please, please, please. Anak-anak, Joni mana Joni? Hah? Narik? Oh, oke. Okay. Ini sambil nunggu, kita nanti membicarakan buku ini, Karma Wipanda. Ini this one, what we're going to do. Ini kalau mau dilihat, monggo. Nanti, apa disebut. Jadi kita pinginnya nanti akan menerbitkan, so, kita akan apa menerbitkan mungkin 8 satu series 8 untuk semua. Ini Elizabeth ini cuma mock-up the book. Tapi ini katanya Pak Dirjen dari Departemen sudah ngejar-ngejar kapan kita selesai. Cuma mungkin sudah dekat lah. Apa? Sinta tadi bisa kasih fotonya Pak Kasian Siras di sini. Hah? Enggak ada. Oke, okay. It's okay. Saya kira dulu apa Amanda kirim apa ngisi. Oke. Okay. Kita nunggu atau mau mulai? 3 menit lagi dah, kita mulai jam 9. Tip. Tuh, we can plan. Iya, saya lihat Mas
Yoko, tapi saya mau orang-orangnya tapi
ya, ya, ya.
Di sana ada waktu.
Iya, 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 iya. Enggak, karena saya ini apa senang sekali menggebu-gebu mau ke sini, ingin betul-betul berbagi aja. Lihat, karena begitu banyak seperti yang kita lihat. Jadi, Mbak, mari silahkan.
Tentang Muara Jambi dan Borobudur. Karena kemarin, Pak Salim bilang kita tahu
Muara Jambi.
Tapi karena kita tidak temukan tulisannya atau apa-apa dari apakah kita menyimpulkan bahwa ajaran yang kita bisa baca di ukiran-ukiran Borobudur adalah dulu ajaran yang dipakai di Malang, apakah bisa terjadi atau tidak?
Kira-kira seperti itu, Elizabeth. Jadi ini begini, meskipun pada abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9, jumlah penganut Buddha Dharma di India itu mulai menurun drastis. Xuan Zhan, waktu beliau di, sebelum Xuan Zhan ini Fashen, waktu Fashen menulis, Fashen di India, beliau itu menulis memang ada beberapa wihara-wihara yang sudah abandoned, yang sudah ditinggal. Tapi pada waktu Xuan Zhan banyak sekali wihara-wihara yang sudah ditinggal. Tapi justru di waktu-waktu itu dari segi perkembangan mengenai the Buddhist philosophy dan segala mengalami zaman keemasan. Because that time itu betul-betul full bloom dari semua Mahayana literature ini betul-betul berkembang sekali pada zaman keemasan Buddha di Nalanda. Dan dilihat dari apa yang diajarkan waktu misalnya ya di Pangkara Srijana ini waktu pertama kali itu kan di Pangkara Srijana berarti kurang lebih 200 tahun sesudah Borobudur selesai. So it's much later. Much later dia datangnya. Nah, pada waktu itu misalnya yang dia ajarkan di Nalanda dan Muarjambi hanya bisa gini, perkembangan dari segi Buddhist philosophy mencapai zaman keemasan semacam itu tidak mungkin kalau tidak disupport dengan suatu institusi yang memungkinkan itu berjalan. Jadi all the argument dan writing waktu itu memang luar biasa sekali. Bahkan sekarang ini Profesor Jan Nadier pernah dengar kan dari Prancis. Beliau itu luar biasa sekali, fasih bahasa Mandarin Jan Nadier, orang Prancis Nadier. Sekarang tinggalnya di Thailand malah. Really professor, very influential. Nah, beliau itu malah menulis bahwa sebetulnya, misalnya ya, salah satu yang kontroversial yang sekarang juga dari segi praktisi masih banyak yang menolak, tapi dari segi akademis sudah paling tidak mudah dibantah, yaitu mengatakan bahwa Heart Sutra itu aslinya malah dalam bahasa Mandarin, dibawa oleh beliau ke India diterjemahkan ke bahasa Sanskrit. But anyway, we'll talk about that later. Tapi it's a really amazing karena memang setelah ditunjukkan memang mungkin sekali seperti itu. Makanya nanti kita akan bisa lihat. Kembali lagi mengenai mengapa kok my statement bahwa Borobudur itu mungkin kok nggak bisa ada kecuali tanpa ada Muara Jambi. Artinya Borobudur ini dibikin sebagai ekspresi pengetahuan tentang ajaran Buddha Dharma yang saat itu betul-betul at its height. Sutra yang dipilih yang namanya Gandhavihara Sutra ini juga salah satu sutra yang waktu itu istilahnya lagi ngetop. So much so yang saya cerita kemarin itu the king of Orissa yang di India itu ngirim personal copy tulisan tangan beliau ke China, itu Emperor Dezong zaman Tang 795, kurang lebih mulai pada waktu itu Borobudur lagi dibangun, belum selesai mah. Ini Gandhavihara ini nanti cakal bakalnya lalu menjadi agama yang di Tiongkok, bukan agama, tradisi di Tiongkok yang dikembangkan dengan tradisi Chan. Istinya dengan misalnya pemikir-pemikir yang mumpuni luar biasa, Fatsang misalnya, salah satu. Dan itu disupport oleh kerajaan Tang Dynasty, terutama pada saat itu apa Empress Wu. Nah, mereka dari Chan kemudian dibalap menjadi Zen. Makanya Zen Buddhism ini gunakannya sebetulnya sutra-sutra semacam sutra Gandhariya Sutra ini, karena nanti yang diajarkan mengenai non-dual. Nah, jelas bahwa kalau di Borobudur dulu itu memang didampingi oleh wihara yang besar. Pada waktu mereka restorasi yang terakhir, mereka temukan sebetulnya fondasinya. Tapi mereka harus memutuskan, ini mau diapain? Uangnya enggak cukup, waktunya enggak cukup. Nah, payahnya di sini. Lalu terus tidak diurusi urusan begini. Juga ditemukan genta besar di sana. Juga ditemukan pasak-pasak apa paku-paku tembaga. Jadi dulu itu rupa-rupanya apa bangunannya semua dari kayu. Makanya sekarang enggak ada sisa ya di sana. Nah, monastery yang besar begini itu tentunya punya guru-guru besar yang mengajar. Dan saat itu kalau kita lihat Yi Jin tulis 671-673, jadi perang abad ke-7, itu sudah mengatakan di sana beliau melihat ribuan biku di Nusantara. Ribuan biku yang beliau lihat di Muara Jambi ini. Dikatakan di Muara Jambi ini menarik sekali. Undangan-undangan ini juga misalnya seperti di Nalanda, banyak juga kolam-kolam yang ada di sana. Kedukan-kedukan di Muara Jambi, nah, ya kan ada kolam. Ini bisa diartikan mungkin dua bermacam-macam, salah satunya tanah liatnya itu yang diambil yang dibuat jadikan bata. Itu you can do that. But I think it's, I don't know. Tapi yang menarik di sana menurut Vinaya yang ditulis oleh Yi Jin, dulu itu para biku itu mandinya sama-sama, jamnya sama. Jadi kamu bayangkan nih, ribuan biku cuma dikasih waktu paling ukurannya kan waktu itu pakai itu kan dikasih di bejana gitu airnya sampai habis kan. Itu ya paling 15 menit lah, 20 menit. Seperti berbondong-bondong gitu. Makanya karena waktunya yang mepet, gak mungkin bikin kamar mandi bermacam-macam kan. Bikinnya kolam. Kolam-kolam. Ini one of the explanation mengapa di Nalanda juga ditemukan kolam-kolam semacam ini. Swansang itu dulu nulis kalau di Nalanda itu dikelilingi oleh telaga dengan penuh. Mungkin Elizabeth melihat apa, this is just a book. Ya, nanti apa. So ditinjau gini, pada waktu di Bangkara Sri Nyananda datang apa ke sana, beliau mengatakan ajaran yang diajarkan oleh Acharya Dharmakirti ini langsung dari Abhisamaya Lamkara, nggak tanggung-tanggung, yaitu apa sinopsis dari semua prajna paramita sutra yang ada waktu itu, Hari Patra pengabaian dari. Makanya salah satu komentari yang ditulis oleh Master Dharmakirti ini juga Abhisamaya Lamkara ini. Makanya saya nggak, yang jelas mungkin kok saling mempengaruhi. Saya kira monastrinya yang di Borobudur itu juga besar, apa wihara yang di Borobudur itu juga besar, mestinya sudah ada wiharanya baru bangun Borobudurnya, mungkin juga tidak berdempetan tapi juga di sekitar di situ. Tapi yang jelas pasti ada educational institution yang support pengetahuannya bisa desain seperti di Borobudur. There is no way you can do that tanpa pengetahuan yang sebegitu thorough, yang sebegitu tahu untuk bisa jadi Borobudur. Nah, kalau di Indonesia dicari di mana apa pusat pembelajaran di sana, pasti banyak juga. Cuma yang jelas, yang paling gede yang sekarang masih bisa kita lihat di Muara Jambi. Jadi sebetulnya Muara Jambi itu dari segi internasional maupun dari segi nasional signifikan sekali, penting sekali. Jadi sebetulnya untuk Oke. Ini sambil tadi nunggu. Sekarang kita pagi ini apa akan mulai membicarakan, betul-betul membicarakan mengenai relief-relief atau ukiran-ukiran yang ada di Borobudur. Ini gini, setiap saat ada yang mau ditanyakan, silahkan, jangan sungkan. Ya, ini bukan diskurs, ini bukan pengajaran, ini cuma berbagi. Jadi kalian kalau mau, karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan juga mungkin menyimpulkan beberapa aspek dari apa yang akan kita lihat, sehingga nanti kalau kita lihat apa relief-relief ya ini paling tidak bisa kita tahu urut-urutannya dan ini masuk akal atau tidak. Kemarin kalian mungkin juga sudah lelah. Waktu kemarin malam saya katakan sebetulnya untuk tahu ceritanya lengkap mengenai Borobudur itu kita harus baca Gandawiha Sutra di yang namanya adegan pembuka Nidana Pariwarta. Di sana di pertama, jadi kita naik ke lantai kedua, ukiran pertama kita melalui pintu timur. Ukiran pertama ini gambarnya seperti kemarin, Buddha duduk di sini, lalu di depan-depannya ini para apa Bodhisattva dan para Sarawaka yang tanya. Di dalam pikiran mereka semua ini, mereka itu bertanya-tanya dan memohon kepada Buddha waktu itu, bagaimana toh caranya, bagaimana toh jalannya mencapai kebuddhaan seperti beliau. Mohon tunjukkanlah, mohon ajarkanlah cara-cara sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan bahasa kita masing-masing, sesuai yang kemarin kita ngomongkan di sana. Ini di sutranya di sana beliau. Maka terus Buddha itu betul-betul menggeliat yang namanya apa singa Vijrimbita, masuk samadhi yang namanya singa Vijrimbita. Lalu kutabaranya meluas, cetawana bisa meluas, jadi seperti mujizat itu. Buddha setranya betul-betul establish meluas. Ini saya sedikit akan apa memberi gambaran mengenai Buddha Setra. Kalian pernah dengar Sukawati? Right? Sukawati itu apa? Apanya? Iya, Sukawati itu kesetra surga. Nah, ini kalau kita ini kadang-kadang kalau apa untuk Buddha, untuk apa itu mesti katanya yang hebat-hebat kan ya. Misalnya surga yang diceritakan. Istilahnya setra. Kesetra itu artinya apa? Ladang. Bumi gini. Pernah dengar kan apa lakon Mahabharata? Bharata Yudha kejadiannya di mana? Kuru setra. Artinya apa? Ladang para guru. Nah, guru setra. Setra ini artinya ladang. Jadi Sukawati ini yang disebut Buddha Setra. Buddha Setra. Artinya bukan, ya boleh kamu bilangkan surga gitu. Tapi surga ini kan tempat dewa-dewa gitu. Malah enggak seperti itu. Sekarang saya tanya, namanya siapa dia? Hah? Merti. Messi, spellnya gimana? M Messi, wah singkat dan sweet and short. Saya kenal dua nih, Vimala sama Messi. Gini, saya tanya, kalau Messi mikir, kalau lagi mikir, saya ini mau ini atau saya orangnya gini, yang kamu pikirkan kamu sendiri kan ya? Ini Mavi sendiri. Artinya kita ini selalu selfie terus ya. Ya. Dan selfie-nya itu mesti bajunya bukan baju ini loh. Mesti baju khusus apa wajah apa yang kita bayangkan sebagai Mavi. Ini sebetulnya selfie kita. Dan itu kan selalu ada. Cuma di sini yang kita lupakan, pernah atau tidak, kita ini membayangkan kita sendiri tanpa lingkungan. Pernah? Misalnya di sini, ini ada lingkungannya kan? Pernah nggak kamu sendiri, Nevi sendiri tanpa lingkungan? Hah? Gimana tuh ini? Berarti tidak pernah membayangkan, tapi selalu ikut. Lingkungan ini selalu ikut. Kita ini ternyata tidak pernah terpisahkan dari lingkungan kita. Kalau buka mata kebetulan di kamar tidur, lingkungannya kamar tidur. Kalau buka mata kebetulan di kelas, lingkungannya kelas. Tidak pernah kita ini sendiri terpisah dari lingkungan. Tapi tidak pernah dibayangkan ada lingkungannya. Right? Tadi dikatakan surga yang dibikin oleh Amitabha Buddha. Kira-kira kontraktornya siapa ya? BUMN atau yang bikin Sukawati? Kalau di Bali Sukawati malah pasar seni kan? Menurut kalian kontraktornya siapa kira-kira? Amitabha Buddha, dia bisa kontraktor gitu. Nah ini gini, jadi pengertian Buddha Setra ini sebetulnya kita ini juga punya yang namanya Mevi Setra sekarang ini, atau Salim Setra, yang dimana lingkungan kita yang selalu ada ini, yang selalu kita selalu berada di sini. Tapi lingkungan ini sebab kita nggak pernah loh terpisah dari lingkungan. Jadi nanti pun kalau kita misalnya jadi Buddha, kita nanti pada suatu saat kan semuanya jadi Buddha semuanya. Masih satu klub nanti. Lain kali kalau ketemu itu jadi Buddha klub semuanya gitu. Sudah. Itu juga pasti punya lingkungan masing-masing. Tapi sudah apa? Kalau kebetulan di Kaloran ya lingkungan Kaloran. Kalau kebetulan di Kaliwungu ya lingkungan Kaliwungu. Jadi lingkungan ini tergantung dari cara kita lihatnya. Misalnya kamu kalau lihat lingkungan Mevi yang lagi apa kamar tidur yang lagi berserakan gitu, misalnya nggak rapi ini, kamu pastinya tahu ini apa pandangan kamu nggak rapi gitu. Padahal nanti ada teman Mevi datang, lihat, mesti ngomong, loh, kok kamarmu rapi sekali? Menurut kamu gak rapi, tapi menurut teman kamu udah rapi. Jadi rupa-rupanya, lingkungan kita ini sering bertumpukan. Sering, apa, overlapping loh. Tumpang tindih. Pada saat ini, lingkungan kita ini tumpang tindih saat ini. Jadi pada saat ini yang namanya Salim, saat ini saya ini namanya Salim, alam saya ini mau nggak mau kalian ikut masuk di alam saya kali ini. Sebaliknya alam Mary itu kamu mau nggak mau saya ikut loh di alammu, karena saya akan masuk yang kamu alami. Ini yang namanya Setra Buddha ini. Nah. Setra kita ini kan tergantung cara lihatnya. Maka cerita, pernah kalian dengar Vimalakirti Nirdesa Sutra? Pernah ya? Sutra dari Vimalakirti. Wah itu kalian mesti baca sih. Ini apa sutra yang sangat menarik. Di sana ini diceritakan pada waktu itu Buddha Sakyamuni waktu ini apa? Menerangkan mengenai apa keberadaan ini semua. Nah, waktu itu Sariputra ikut. Sariputra budayanya menerangkan bahwa alam kita ini sangat dipengaruhi dengan cara kita memandang alam kita ini. Jadi istilahnya kalau Buddha Amitabha dikelilingi oleh Sukawati, itu sebetulnya bukan yang mengkonstruksi Buddha Amitabha, tapi dimanapun Buddha Amitabha itu berada, cara beliau mengalami alamnya itu yang dialami Buddha Amitabha ini. Boleh, boleh. Nah, dikatakan dalam, makanya dikatakan kita kepingin supaya bisa dilahirkan di Sukawati, ini maksudnya supaya diikut sertakan seperti ini. Jadi kalau nanti dimanapun Buddha Amitabha ada, kita kepingin hidupnya berbarengan tumpang tindih dengan Buddha Setranya Amitabha. Jadi gak perlu kontraktor, gak perlu pemborong untuk bangun Sukawati. Ini karena ada, kita pun punya, sebab ini lama-lama, makanya disebut lama-lama Setra kita ini kita perindah, kita purifikasi, kita menjadi sesuatu yang purified. Makanya dalam apa Vimalakirti itu memang apa ceritanya juga semacam ini. Kembali ke cerita apa Sariputra ini, Buddha ini ngomong bahwa sebetulnya apa Buddha Kesetra ini dibentuk oleh kebajikan-kebajikan manusia, oleh kemurahan-kemurahan hati makhluk dan sebagainya. Lalu Sariputra ini batin, di dalam batin dia pikir, oh kalau begitu Buddha ini ya belum sempurna, karena waktu itu diniakan Sariputra lihat yang namanya Sakyamuni Kesetra ini kok masih penuh, jalannya penuh lubang-lubang, masih banyak binatang berkeliaran, masih panas, berdebu. Mikir, ini mikir Sariputra, kalau begitu berarti Buddha Setranya Sakyamuni ini not so good, berarti beliau. Nah, Sariputra ini mikir di depan Buddha, kan Buddha bisa ngerti apa yang dipikirnya Sariputra. Sariputra, apa yang kamu pikirkan? Tapi Buddha bisa ngerti. Petak isinya dipetakan, lalu di sutra ini diceritakan. Lalu Buddha menurunkan jempol kaki kanan, diturunkan sini menyentuh bumi. Seketika itu juga buminya berubah, seperti di Gandhariya Sutra. Seketika itu juga ruangannya di sana cemerlang, semua terbuat dari ratna untuk matikan apa semua. Dengan ajaran begini, Sariputra sampai melongo. Wah, kok ternyata begini gitu, seperti sulapan. Ya ini kondisi sutra, orang pun bisa aja nulis. Semuanya lihat sampai bingung Sariputra. Wah, luar biasa sekali. Ada musiknya, ada pembawanya, lengkap semua. Jadi luar biasa indahnya. Nah, di sini kutipan yang saya senang. Buddha itu lalu tanya, apa yang kamu lihat Sariputra? Wah, iya Buddha, ini yang saya lihat alam yang belum pernah saya alami. Luar biasa sekali semuanya begini. Ah, dia Buddha. Makanya terus Buddha setelah lihat begitu, ceritanya agak panjang, tapi terus Buddha menarik jari kakinya. Seketika itu kembali lagi menjadi alam seperti ini. Lalu beliau itu, makanya pada waktu masuk alam yang luar biasa ini, waktu Sariputra setelah ditanya oleh Buddha, Sariputra mengatakan, saya belum pernah lihat alam seperti ini, belum pernah mengalami alam seperti ini yang baik. Lalu Buddha ini tanya, apakah salah matahari dan bulan jika si Buddha tidak bisa melihatnya? Kutipan yang sangat bagus. Menurut kamu yang salah siapa? Apakah matahari dan bulan jika orang yang tunanetra tidak bisa melihatnya? Ini kutipan luar biasa dan ini ajaran yang penting. Jadi yang perlu diingat, alam kita ini yang nyetakan siapa? Kita sendiri. Dikatakan nanti kalau pandangan kita ini lebih sempurna, lebih terbuka, lebih enggak dipengaruhi oleh klesa, klesa enggak dipengaruhi oleh moha, abidya, kita mencapai kebudayaan betul-betul sampai suatu keadaan yang disebut anuttara samyak sambodhi. Anuttara tidak ada di atasnya, utara tidak ada di atasnya. Samyak Sambodhi. Jadi apa? Nah ini kata bodhi. Ini sayangnya di bahasa Indonesia masih sering diterjemahkan sebagai pencerahan, right? Ini keliru sebetulnya. Pencerahan itu artinya apa sih? Bahasa Indonesianya loh. Ini karena bahasa Inggrisnya dulu enlightenment. Sekarang di bahasa Inggrisnya itu akan lebih banyak sekarang orang menggunakan kata awakened. Karena kata bodhi artinya ini tergugah. Bodhi. Jadi Buddha ini orang yang tergugah. Bukan orang yang tercerah. Saya selalu ngomong kalau orang tercerah itu kok seperti orang yang kesetrum terus menyala seperti bola lampu gitu. Cerah gitu kan. No. Pada waktu itu Buddha itu ngah. Seperti orang tidur siuman. Oh begini dong. Makanya nama bodhi ini pencerahan. Jadi bukan pencerahan tapi penggugahan. Cuman kata penggugahan ini kurang seksi kan. Untuk menerangkan Buddha. Maka digunakan kata pencerahan. Tapi intinya itu seperti ini. Penggugahan. Makanya dikatakan Anuttara Samyaksambodhi. Itu penggugahan yang sudah tidak ada yang dibanding, tak terbandingkan. Samyak sam apa lengkap, samyak lengkap, samyak sam bersamaan lengkap dan sempurna. Jadi sebetulnya kalau kita nanti bisa tergugah secara apa sempurna dan lengkap, dimanapun kamu berada itu Buddha Setramu. Dan Buddha Setramu mesti tidak sama dengan yang dilihat oleh Sariputra tadi. Dan itu bukan salahnya Buddha Setranya, tapi karena Sariputra tidak mempunyai kapasitas untuk melihat itu. Makanya di sini ini pengertian semacam ini sangat penting. Jadi kita ngerti bahwa sebetulnya bukan lagi seperti ada alamat Sukawati, jadi terus berapa kilo ke sana belok kanan ke apa nanti Bang Joya ke kiri kamu akan menuju ke Sukawati. Bukan alamat. Sukawati adalah keadaan sekeliling kita yang nantinya kalau kita ini cara pandangnya sudah mencapai potensi tertinggi akan menjadi seperti itu. Kalau misalnya Sukawati dengan Abirati sama atau tidak? Lain, beda tanam juga misalnya. Seperti halnya dengan apa lingkungan Mevi sekarang dan lingkungan yang Salim, beda. Meskipun sama-sama kita di sini, mesti lain. Jadi seperti kita pun Buddha itu selalu akan keberadaannya selalu ada lingkungannya. Adalah ini yang namanya Buddha Setra di sana. So mungkin kita langsung ngomong mengenai apa ini. Jadi did you put the thing inside? Ya, ya. Kita lihat ini dulu, nanti kita balik di sana. Ini potongan Borobudur. Yang lantai dasar ini yang tertutup, yang paling bawah, yang ada apa asirannya apa yang abu-abu yang tertutup. Di sini di lantai paling bawah ini ukiran-ukiran relief karma wibangga di situ. Lalu begitu kita naik yang tulisannya level 1. Jadi ini kan seperti jalan begini kan, ada dinding utama, ada langkang di belakangnya. Kita kalian pernah semua kan ke Borobudur? Ya, pernah kan ya. Jadi tahu kan ya, ada langkang, ada dinding utama. Nah, begitu kita masuk ke level 1, langkangnya ini dibagi dua. Ada langkang atas, dua deret ukiran-ukirannya. Jataka dan Avadana. Nanti kita akan cover semua, so don't worry. Sebisa-bisanya kita akan nanti lihat ini di sini seperti apa. Kemudian yang dinding di saat itu begitu masuk level 1, dindingnya juga terbagi dua. Tapi dindingnya jauh lebih tinggi kan, makanya ukirannya lebih gede. Yang atas ini yang di, sekarang kita tahu bahwa yang atas ini dari Lalita Vistara, yang bawah ini dari Jataka dan Avadana. Right? Kita naik lagi ke level 2, itu level 2 di dinding ini yang ada ukiran-ukiran Gandavyuha 120 relief. Di langkahnya ini juga apa? Ada relief dari Jataka dan Avadana. Kemudian kalau kita naik ke satu lagi di level keempat, ketiga, itu semuanya Gandavyuha semua. Kemudian baru kalau kita sampai ke lantai keempat, dibedakan, tapi sebetulnya ini juga Gandavyuha semua, tapi di langkan menyelesaikan Gandavyuha Sutra, di dinding itu adalah bagian terakhir dari Gandavyuha Sutra yang disebut Bhadrachari. Kemudian sesudah itu baru kita naik ke teras. Teras ini yang mulai dikatakan ini alam arupa datu. Not right, sama sekali enggak seperti itu. Nah, di sana ada berderet-deret apa beberapa stupa, ada 32 stupa di teras yang pertama. Teras kedua itu ada 24 stupa, teras ketiga ada 16 stupa, baru yang terakhir stupa yang paling besar di Borobudur. Enggak apa-apa nanti apa sama-sama kita lihat seperti ini. Nah, di sana stupanya kalian masih ingat kan ada dua macam kan? Dua deret pertama stupanya seperti apa istilahnya, wajib apa belah ketupat apa bentuknya, ini namanya stupa jala karena di sana itu ini bentuknya seperti jala. Kemudian di teras yang terakhir ini bentuknya kotak-kotak, ini yang namanya stupa stapada kotak-kotak. Dan nanti kita akan korelasi ini dengan apa keterangan-keterangan di sana. Dan yang paling atas ini namanya stupa Dharmakaya. Kembali lagi tadi apa, mengapa kok apa tuh yang diukirkan di, oh enggak, tadi saya ngomong begini. Jadi Borobudur ini kalau kita lihat dari yang paling bawah sampai paling atas, ini adalah upaya menjawab atau seakan-akan Buddha menjawab permohonan, permintaan dari para bodhisattva Gandavyuha yang minta tadi, tolong tunjukkan jalan mencapai pembukaan sempurna tadi. Ini jawabannya. Mulai dari paling bawah sampai di atas, seakan-akan beliau ini menjawab semacam ini. Jadi ini desain dari Borobudur itu untuk menjawab pertanyaan, makanya kemarin kita bicarakan sebagai suatu peta untuk mencapai potensi tertinggi manusia ini. Sampurnaning dumati. Sampai bagaimana sampai akhirnya menempuh sampai seperti itu. Right? Jadi kalian sekarang bisa lihat mulai dari karma wibhaga. Semalam kita bicarakan juga kan mengenai tripurusa. Makanya sekarang kalian bisa lihat di sini di lantai dasar di karma wibhaga ini yang diutama yang diajarkan adalah ajaran-ajaran untuk apa? Adama Purusha dan Madhyama Purusha. Masih ingat definisi ya? Adama Purusha dan utama. Nah, di atasnya ini yang namanya Utama Purusha. Orang yang sudah berpikir bahwa ternyata di hidup ini intinya harus lebih berguna buat yang lain. Mulai jadi yang dipikirin sudah motivasinya. Jadi di Borobudur nanti di Karma Wibangga ini dasarnya instruksi ke dalam sendiri, cara kamu ngomong dan cara kamu bertindak. Nanti kalau sudah sampai ke alam yang disebut apa utama purusha ini, mulai membicarakan mengenai motivasi dari apapun yang kita kerjakan, yang dipikirkan mulai apa yang ada dalam pikiran kita, dan ini nanti menjurus sampai ke atas supaya kita nanti tahu konteksnya. Di Karma Wibangga di sini, ini setelah kita lihat bahasa ini, ada empat hal yang nantinya bisa kita lihat yang ditekankan di sini. Pertamanya yaitu kelahiran sebagai manusia ini sangat-sangat berharga. Pertama, apa poin pertama yang diajar di sini? Jadi kelahiran sebagai manusia ini sangat-sangat berharga. Tidak dari Karma Wibangga ini sendiri, tapi memang diceritakan, dikatakan untuk bisa jadi manusia ini kemungkinannya itu seperti kalau ada apa kura-kura yang buta yang tinggalnya di dalam di bawah di dalam dasar lautan, kura-kuranya buta ini. Setiap 100 tahun sekali kura-kura ini naik ke atas di samudera ini. Di samudera ini yang luar biasa, ini ada gelang yang mengapung di mana-mana. Dikatakan kemungkinan jadi manusia ini, kura-kura yang 100 tahun sekali ini naik ke atas dan pas persis kepalanya bisa masuk di gelang itu. Artinya apa kemungkinannya? Sedikit sekali. Jadi intinya yang ingin ditekankan di sini, jangan disia-siakan hidup ini. Sebab kehidupan sebagai manusia, jadi pertamanya kehidupan sebagai manusia ini sangat berharga. Dalam di landasan yang paling bawah di Borobudur ini juga ditekankan yang kedua, bahwa kita semua ini akan mati. Kematian ini akan selalu harus selalu kita ingat-ingat. Dikatakan kematian ini mempunyai tiga sifat. Satu, kematian ini jelas akan terjadi. Dua, kapan terjadinya nggak ada yang tahu. Ketiga, kalau kita lagi mati ini, kita akan mati sendiri. Tidak akan punya yang bisa kamu jagakan. Mau koneksi sekuat apa, gak ada gunanya. Kamu mau punya uang seperti apa, gak ada gunanya. Makanya dikatakan di sini, yang bisa dibawa, istilahnya ini, yang bisa nanti dibawa adalah justru tilasan-tilasan tadi. Daya-daya kebajikan yang ada dalam pikiran, karma-karma baik, ini nanti yang katup, ini yang bisa dibawa. Makanya selama kita hidup ini, pilihlah mana yang mau kamu bawa. Kalau yang kamu bawa itu isinya penuh kemarahan, nanti terusannya kamu akan cari penampilan yang hanya apa isinya bisa orang marah. Makanya dikatakan kamu akan pilih neraka karena apa makhluk-makhluk di neraka ini marah terus. Jadi mengenai kehidupanmu yang akan datang ini ngomongnya loh. Yang milih siapa? Kamu sendiri. Mulainya milihnya bagaimana? Mulai sekarang ini. Kalau kamu mengumpulkan misalnya, kamu nggak pernah puas, apa-apa serba kurang. Right? Kemarin ini saya cerita, ada makanan 30 macam, masih bilang ini sambalnya mana? Kok nggak ada? Ya. Pakaian biasanya ibu-ibu, bapak-bapak mungkin juga. Tapi ya enggak semua, Elizabeth mungkin juga enggak. Sebab Elizabeth ini keliling terus, enggak bisa gitu. Ini biasanya Saya sampai ngomong waktu itu, ginilah, apa pakaian apapun yang kamu miliki, nih jumlahnya seberapapun, kamu buang separuhnya, itu kamu tidak akan merasa kehilangan apa-apa. Pasti masih berlebih. Atau sebaliknya, misalnya kamu punya pakaian 4 lemari, nih, yang 4 belum cukup lah, 6 lemari di rumah. Itu pasti pada waktu kamu mau pakai pakaian, kamu mesti tersirat dalam pikiranmu, saya kok enggak punya pakaian yang pantas dipakai hari ini. Ya betul enggak? Makanya kita pusing kalau tiap pagi milihnya mau yang mana. Makanya jadi bante, jadi apa itu sudah paling enak. Sudah punyanya itu, ya itu terus gitu. Ya paling kalau sudah agak bau disuci gitu kan. Gitu aja. Nah ini kan sebetulnya hanya untuk membantu kehidupan. Nah ini makanya di sini apa? Jadi kematian ini tadi yang saya katakan, satu pasti, kedua waktunya tidak ada yang ngerti. Jangan bilang rakyat Indonesia itu umurnya rata-rata 87,3 tahun. Apa kamu tumbuh sampai 87,3? Tidak. Yang dari yang kecil, yang masih bayi ada, yang sudah sepuh ada, yang masih seger ada, yang sakit ada, ya apapun ada. Ingat bahwa apa waktu kematian ini nggak ada yang tahu. Jadi kamu intinya apa sih di sini? Dua hal. Dengan kita tahu bahwa kita tidak akan tahu ini apa mau seperti apa waktunya nggak kita ketahui. Artinya apa? Kita nikmati tiap hari. Artinya juga tiap hari ini artinya kita hargai, kita syukuri. Jadi jangan sampai hari ini terbuang karena belum tentu nyambung. Ini terusannya. Dan juga kematian ini kamu akan sendiri. Nah akan sendiri ini juga apa mungkin buat banyak orang agak menakutkan. Karena pada saat itu keluarga, teman, orang enggak ada yang akan mendampingi kamu. Kamu berangkatnya dulu, datangnya sendiri, berangkatmu sendiri nanti. You just follow. Dan yang keempat tadi gimana sih ini? Ya, silakan.
Kan kalau ada orang bilang kita bahwa kita ketemu sesuai tidak sebagai teman atau sebagai guru murid,
itu kan juga itu juga karena ada jodoh karma kan?
Iya. Ya.
Jadi intinya kita nggak jadi loh, karena kita masih bawa jodoh karma kita ke masih di posisi yang masa ada. Kayak kita mungkin ibu kita itu mungkin belum teman kita atau enggak kan seperti itu. Kayak ada yang seperti itu, saya nggak tahu siapa ini seperti apa di mana.
Iya, itu kamu anggap kamu nanti akan jadi manusia lagi kan? Iya kan? Asumsinya kamu akan jadi manusia lagi. Jadi kamu akan ketemu yang namanya ibu, yang namanya teman, yang namanya gini. Belum tentu. Nah, kalau kamu jadi kadal. Ini loh, kita ini sama sekali gak mikir bahwa kemungkinan ini luar biasa sekali. Siapa yang bilang tanggung kita jadi manusia? Makanya dikatakan seperti kura-kura buta yang naik ke itu 100 tahun sekali sampai lehernya masuk ke gelang. Ini loh di sini. Tapi ginilah, itu ya belum tentu benar. Karena enggak ada orang yang sudah mati ke sana kembali ke sini cerita. Belum tentu benar kan? Tapi kenapa kok diajarkan? Diajarkan supaya kita ini bersyukur menghargai kehidupan ini. Jangan disia-siakan, mumpung jadi manusia. Itu kemarin yang diterangkan di Sasro Sindro Hayu Nenggak Pangruateng Tiu. Dikatakan, selama kamu jadi manusia, meskipun kamu bino, meskipun, itu masih lumayan. Karena apa? Karena kamu masih berkesempatan berbuat kebajikan. karena kamu dengan manusia ini ciri-cirinya punya welas asih, punya ciri kasih. Makanya kamu jadi. Belum tentu kamu bisa terus-menerus seperti itu. Yang maksudnya sendirian, yang bisa dibawa memang itu, memang tilasan-tilasan yang ada di sana. Cuma tidak ada garansi kamu akan ketemu seperti itu. Absolutely no. Tapi itu ya memang cerita, tapi tujuannya kan itu. Ya. Jadi kita tadi ngomong pertama kehidupan manusia itu berada sekali. Saya ngomong mengenai karma vipaka. Kedua, bahwa kematian itu pasti akan datang dan mempunyai empat sifat tadi. Dan makanya karena itu Dani, yang ketiga, perhatikanlah yang biasa menurut. Perhatikanlah karma ini, mengertikanlah karma ini. Karma ini artinya apa? Kemarin tadi saya sudah ngomong, apa terangkan kata dasarnya ker, jadi karya, kerja segala macam. Jadi artinya action, arti utamanya. Artinya gini, artinya seperti yang tadi Dian katakan kan, kita adanya di sini, hari ini kita bisa bertemu di sini ini. Ini enggak kebetulan. Enggak kebetulan. Seandainya Mary waktu itu enggak ikut, enggak masuk ke pusdiklat, kita enggak ketemu. Seandainya beberapa ratus tahun orang tidak menemukan kapal terbang gitu, saya enggak di sini. Seandainya waktu itu tidak ada yang berinisiasi untuk bangun pendopo ini, kita juga enggak bisa bernaung di sini. Banyak hal yang terjadi di sebelum kita ada. Kalau dipikirkan bikin kita berkidik. Ketemu ini sesuatu yang luar biasa. Kita bisa bertemu bersama-sama. Begitu banyak hal yang mendukung sehingga akhirnya kita bisa ketemu. Kalau apa teman-teman yang di desa Kresek ini tidak mempunyai inisiatif untuk bikin acara gini, kita juga enggak ketemu kok. Dan ini banyak seperti ini, dilahirkan dari orang tua kita, teman-teman, ada sebagainya. Makanya karma ini begini, ingatlah keadaan kita sekarang ini, apa yang kita alami sekarang ini dibentuk dan dipengaruhi dengan apa yang sudah lewat. Jelas kan? Enggak ada mistisisme, tidak ada apa klenik, tidak apa, jelas. Kehidupan kita sekarang ini dipengaruhi oleh apa yang sudah terjadi di kehidupan yang lampau. Jelas. Cuma yang ingin diajarkan karma tadi yang kamu omongkan tadi. Kalau kamu mau begini, itu kesempatan ngaturnya sekarang ini. Kamu mau terusannya hidup seperti apa? Kesempatannya sekarang ini diatur. Makanya yang ketiga tadi dari karma yang diajarkan, hati-hatilah mengenai karma ini. Makanya judulnya karma vipaka di sini. Vipaka ini analisa atau ini nanti akan dijelaskan di sini. Makanya hati-hatilah apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu pikir lalu kamu tindakan dan kamu ucapkan, ini akan mempengaruhi kehidupanmu di masa yang akan datang. Memang kita tidak bisa misalnya seenaknya kepingin semuanya lalu hanya karena kita ingin terus kejadian bisa seperti itu. Misalnya kita bisa enggak kepingin kita pengin mau terbang gitu. Kalau kitanya sendiri mungkin enggak bisa kan. Ya, kecuali naik Air Asia kan. Apa katanya everyone can fly gitu kan. apa tulisannya. Tapi gini, kita ternyata sebagai manusia juga punya keterbatasan, nggak bisa apa jalan, nggak bisa bermacam-macam. Makanya kemarin saya kan misalnya meditasi ini di India memang ada yang bisa katanya loh jalan nembus tembok gitu. Lah ngapain nembus tembok, cari pintu aja kan. Itu kan apa gunanya, enggak banyak sebetulnya. siapa tahu kalau di tengah-tengah kita lupa, terus di tengah-tengah tembok gitu kan malah repot. Kita kejadian. Ya, terus juga dikatakan apa meditasi ini juga bisa apa levitate tuh kan, mengambang, mengambang kita. Nah, apalagi kok mengambang, pakai Asia tadi kita ngomong everyone can fly, kita bisa. Jadi gitu-gitu itu nggak banyak gunanya. Ajaran karma ini dipentingkan sekali sebagai landasan dari segala macam. Ini karena kepentingannya, ini landasannya karena apapun yang akan kita alami di masa depan akan ada di sini. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, lihatlah kehidupan kita seperti ini, keberadaan kita seperti ini. Ini yang disebut samsara. Samsara ini, kata samsara dua kata, sam dan sara. Sara ini flowing, yang tetap apa, yang aja jadi sam, tergabung. Samsara ini, samsara itu apa tuh? Hah? Nama resort, ada loh nama resort samsara atau nama perfume. Samsara itu ya ini, nih badan pikiran kita seperti ini samsara, karena dengan adanya begini ini terus menerus akan apa mempunyai sifat yang tidak memuaskan. Jadi kalau kita merasa sudah puas hidup di seperti ini, ya oke-oke aja gitu. Cuman diperingatkan Buddha sebetulnya ada alternatifnya. Jadi hidup itu tidak selalu harus seperti ini. Makanya dengan pengertian semacam itu kita menjadi hasil. Makanya di Karma Wibhanga ini ada 160 panel. Setelah kita harus mundur sedikit. Kemarin menyambung kemarin cerita mengenai sutra apa sutra atau sutra yang tidak tertulis mulainya yang terus akhirnya ditulis ini. Makanya karena beratus tahun sutra atau sutra ini tidak tertulis, tentunya akan ada beberapa versi tergantung dari lingkungan dan situasinya. Bicara mengenai sejarah sedikit, dulu Buddha itu mengajari, kalau kita bayangkan India seperti ini ya, ini Sungai Gangga di sini. Buddha itu ngajarnya cuma kurang lebih di sekitar Sungai Gangga ini di sebelah, ya di apa timur laut India. Tapi kan beliau kan keliling kemana-mana juga ngajar kemana-mana. Nah, dulu cuma kalau kamu bayangkan ya, misalnya dari Rajagriha gitu, apa kembali ke Varanasi, itu kalau jalan itu berhari loh, dan beliau cuma jalan. Jadi sebetulnya pada saat itu yang bisa dengar Buddha ngajar itu sebatas orang-orang yang ada di sekitar daerah, di daerah situ saja. Sampai nanti dalam sejarah kalian pernah dengar Raja Ashoka. Nah, Raja Ashoka ini kalian tahu kan sejarahnya. Yang terakhir beliau berperang dengan negara Kalinga, yang akhirnya itu negara terakhir yang beliau bisa taklukkan. Dikatakan pada waktu itu banjir darah sampai kalau jalan apa semata kaki ini darah semua. Lalu baru beliau itu geleng kepala, tanya, lalu semua ini untuk apa? Setelah menang, baru sadar bahwa ternyata bukan itu yang dicari. Lalu beliau itu betul-betul berpaling kepada Dharma, lalu meyakinkan mengenai Dharma, karena jasa beliau, beliau itu lalu, karena taklukannya banyak kan, negaranya luas, hampir semua ini. Lalu beliau itu mengirim kemana-mana, mulai sampai ke utara, ke Gandhara, ke selatan, ke Sri Lanka, semua. Nah, dengan demikian Buddha Dharma dikenal hampir di seluruh India bermacam-macam. Mulanya ini karena beliau yang merakat, dan beliau itu waktu itu didukung dengan yang namanya Mahatisaputta. Ini lalu karena beliau suksesnya luar biasa, itu begitu banyak orang-orang yang ingin menjadi sramana di bawah naungan beliau. Tapi dengan disebarkan dengan demikian mereka itu masing-masing daerah, misalnya yang ke utara, Pak, kemarin kita sudah ngomongin yang namanya Sakaya Niruti, artinya Buddha itu bukan menganjurkan, menyuruh kita itu belajar Dharma dalam bahasa kita masing-masing. Nah, makanya kalau yang di utara belajarnya pakai bahasa yang ada di utara di sana, yang di selatan belajar pakai bahasa yang ada di selatan ini. Makanya macam-macam. Nah, kalau Vibhanga Sutta ini memang dari satu sutra, tapi variasinya karena begitu banyak, ya makanya nanti kalian akan bisa tahu variasinya bermacam-macam. Ini mulanya yang kalau di Pali Nikaya yang disebut Cula Kama Vibhanga, dari situ lalu variasinya banyak. Bante Analayo, apa, seorang Bante orang Jerman yang apa luar biasa sekali, itu membandingkan antara Nikaya ini dengan majak, apa, dengan yang ada di bahasa Mandarin. Beliau itu sampai mengatakan khusus mengenai sutra ini versinya paling banyak, Cula Kama Vibhanga, karena ini boleh dikatakan satu-satunya sutra yang di ajaran Buddha yang dengan jelas, dengan gamblang memberi contoh, kalau kamu begini hasilnya begini, kalau kamu begini hasilnya begini. Yang lain-lainnya enggak sebegitu eksplisit, biasanya hanya secara umum, hanya kalau apa di sini seperti ini. Coba sekarang kita sama-sama apa, jadi ini ada 160 relief. Saya cuma ingin menerangkan, jadi Borobudur ini dulu bentuknya seperti ini, mulanya ini. Kalau dari segi potongan, yang sebelah kanan ini sebelum diganjal, sebelah kirinya lalu diganjal oleh yang warnanya apa, orange. Kemarin kita sudah bicarakan, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini ditemukannya di bagian bawahnya Borobudur ini menarik. Setelah Borobudur itu dipugar kembali, setelah Borobudur ini mulai bisa dikunjungi, ini di tahun 1885 kebetulan orang yang namanya Eisenman ini, beliau jalan mengelilingi pelataran situ, melihat ada keretakan, terus ada pinggulan. Lalu beliau menyimpulkan, loh, kalau ada pinggulan berarti di bawah ini pasti ada ukiran. Jadi hanya mulai di tahun 1885 Eisenman mengetahui. Kemudian 1890 seluruh pelataran ini dibongkar. Ternyata ada 16 lapis batu yang dipasang sebagai penopang. Tahun 1890 sampai 1891, tadi kalian sudah lihat kan di buku itu ada foto Bapak Kasihan Sefas. Itu fotografer Indonesia yang pertama kali yang mumpuni sekali. Kemudian 1907 sampai 1910. Kenapa saya ingin menjelaskan begini? Ini sekali lagi kita harus menghargai apa yang dilakukan oleh beliau-beliau ini untuk melestarikan Borobudur. Ini juga enggak mudah. Ternyata semuanya di tahun 1920 Krom itu menulis mengenai ini, apa, di arkeologi, notes of arkeologi Borobudur. Tahun 22 Sylvain Levi itu beli di pasar di Kathmandu, ada lipatan-lipatan kardus, ternyata Karma Vibhaga tulisannya di sana. lalu 28 bertemu dengan Krom. Tahun 32 akhirnya Sylvan Levi. Apa ini, by the way, ini semuanya kita punya apa, punya kopinya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau memang kita betul-betul, tujuannya sebenarnya yang kita kepinginkan supaya nanti kita apa upload on the web. Jadi nanti apa untuk seluruh dunia bisa menggunakan apa, mudah-mudahan. Cuma nanti sumbernya webnya web Indonesia gitu. Dan kampanye Sukmono hanya tahun 1981, kemudian apa seorang profesor dari Jepang yang mulai juga melanjutkan apa yang sudah dilanjutkan oleh Krom. Kemudian restorasi besar-besaran itu dilakukan di tahun 1975 sampai 1982, yang akhirnya dan tahun 1989 Jean Fontaine, ini juga luar biasa sekali beliau jasanya, menulis tentang Borobudur, mengenai terutama mengenai Gandawiha Sutra, semuanya sebetulnya. Jataka juga menulis apa semuanya, jadi karma apa Gandawiha jelas dan apa karma wibana jelas, kecuali Lalita Wistara, kemudian tahun 91 di list oleh World Heritage, kemudian di tahun 2010 ada letusan Gunung Merapi, dan sebetulnya letusan yang betul-betul mempercepat kerusakan kawasan Borobudur ini letusan Gunung Kelut di tahun 2014. Ini saya cuma kasih tunjuk kalian apa dulu, tadi kemarin kita sudah lihat beberapa ini. Ini paling bawah sendiri itu ukirannya Gandawiha, atau di sini bisa kalian lihat ukiran Gandawiha di yang paling bawah. Apa gimana? Karma Wibana, sorry, Karma Wibana. Ini sekarang yang ada di sini. Waktu itu, waktu saya apa menyusun PowerPoint di sini, saya pikir saya ingin apa list pertama referensi-referensinya. Tapi saya pikir malah bingungi. Saya kepingin kalian just enjoy. Kita akan bersama-sama melihat apa ukiran-ukiran Kamal Wibangga ini dengan sumber-sumbernya. Makanya ini kalau mau jawab, boleh saja orang bilang dikatakan Nabi Sulaiman yang bangun, tapi ada sutranya. Jadi kecuali Nabi Sulaiman bisa cek dengan sutra ini apa, mungkin ada kemungkinan beliau yang bikin gitu. Tapi kalau tidak, yang bikin nenek moyang kita kok. Dan dasarnya pengetahuan, dan dasarnya pengetahuan, dan ada dasarnya. Makanya kita cari apa yang di sini. Wih, saya nanti sampai jam berapa? Wih? Hah? 10.15. Untuk apa? Oh gitu, oke. Nanti kalau apa sudah mendekati, saya tolong diberitahu. Kalau nggak capek, kita terus sedikit ya. Nggak perlu break, dan kalau break ya silakan. Apa? Oke. Ini nanti akan ada tanda-tanda, misalnya T80. Ini berarti sumbernya itu dari kumpulan Taisho Tripitaka nomor 80. Nanti di belakangnya ada referensinya. Jadi ini absolutely for academic work. Monggo, silakan. Adik-adik yang mau ambil S3, harus gitu loh. Kita harus punya pakar-pakar dari Indonesia mengenai ini. Dan apa kita akan juga, kamu coba nanti ini kalau lihat hampir semua panel kita bisa identifikasi ini dari mana. Jadi sudah enggak bisa dibantah. Kalau ini ada dasarnya, dan dasarnya apa pengetahuan Buddha Dharma. Pertamanya ini yang dari T80. Ini di chapter ke-6 dikatakan ada 10 jenis perbuatan yang menyebabkan berumur pendek. Lalu di ini berumur pendek ini bahasa Sanskertanya albayu. Sumber ini kita terjemahkan dari bahasa Mandarin langsung ke bahasa Indonesia. Jadi ini contohnya begini. Tadi ingat kan, ini ada 10 macam begini. Dan ini tidak semua di list, tapi yang diukir ada ya di listnya. Nih gambarnya. Misalnya menyuruh orang lain yang membunuh, menyetujui, ini menyangkut ini. Jadi kalau kita lihat, nih sekelompok orang yang sini menggunakan yang di apa menggunakan susu untuk menangkap ikan. Terus yang di sebelah kanan orangnya ini menunjukkan ikut senang gitu kan. Bisa kamu ikuti, bisa lihat ya, jelas ya. Iya ini.
Saya tadi sempat buku psikologi dulu,
yeah.
Dan melihat karya seni itu, dan karya seni ini saya mencoba untuk tidak melihat tulisan. Begitu sulit saya memperhatikan ini orang sedang apa dan apa gitu. Hanya melihat sekilas, oh orang ini begini-begini. Nah, yang terpikir oleh saya, karena tadi saya sempat melihat
resensinya
apa sih membuat buku ini, gitu. Resensinya tidak ada di situ, gitu. Saya cari kok tidak ada. Bagaimana menuliskan buku ini dengan melihat gambar-gambar seperti ini? Begitu luar biasanya orang yang menuliskan seperti itu, gitu. Maksud saya sendiri melihat oleh ini.
Tidak bisa tahu.
Iya, tidak begitu paham tulisannya secara detail itu seperti apa gitu. Sedangkan saya melihat ini referensinya untuk melihat buku ini apa ya? Saya coba cari di buku-buku ini baru-baru tadi tidak menemukan seperti itu. Mohon penjelasan.
Jadi ini referensinya ini loh. Ini yang kita tulis ya, misalnya ini atau kesini. Ini betul-betul di sutra, ini nanti di belakang ada judulnya. Judulnya panjang juga. Yang dulu dalam memakai bahasa Mandarin dan itu sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Tapi untuk dalam buku ini, kalau kita nanti buka kumpulan yang namanya T80, ini bukunya. Apa catatan sutranya. Di chapter keempat akan ada tulisan di sini yang menyebabkan berumur pendek. Jadi yang kita kerjakan di sini apa? Kemarin saya ngomong sama Elizabeth kan, untuk cari seperti yang ini katakan, ini sumbernya apa? Dari Borobudur. Ini akan sangat sulit karena sumbernya sendiri sudah pasti sampai sekarang belum ditemukan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ini yang namanya forensik arkeologi. Dibalik sekarang, sutra-sutra yang ada sekarang, ini yang mana yang bisa menunjukkan sebetulnya sesuai dengan apa yang diukir. Makanya kita melihat adanya ukiran-ukiran ini baru lalu tahu begini. Tolong dibayangkan, waktu itu Borobudur dibangun, ininya diukir itu tidak hanya untuk turis-turis kan? Untuk orang-orang yang sebetulnya sudah belajar mah. Jadi saya bayangkan, ini sebelum ke sana mestinya belajar di wiharanya, belajar mengenai ini, baru nanti sambil jalan, sambil mengingat ajaran-ajaran itu. Ini nanti yang disebut anusmerti, praktek anusmerti di sini. Saya agak nggak nangkap ini, maksudnya gimana? Jadi, tapi menurut saya gini, jadi adanya sekarang sutra yang ada sekarang dalam koleksi Taisho Tripitaka yang nomor 80 ini yang memuat aturan seperti ini seperti plek. Kalau seandainya sutra itu ada, ini mungkin yang bisa dibuat untuk mengukir ini gitu. Jadi memang kalau makanya kita butuh kita-kita di sini ini untuk ngerti ini, untuk pernah baca sutranya. Sebab buat orang awam, kamu bayangkan coba, untuk orang awam kalau kita hanya lewat di sana mesti nggak ngerti ceritanya. apalagi nanti tambah lama kita, saya terperangah sekali, kita semua akan terperangah betapa luar biasanya dan betapa apa ya, missing out, what is missing out? Iya, apa, betapa sayangnya sebetulnya seandainya orang tahu ceritanya dulu. Nanti sambil jalan di ini gini, saya 2 tahun ini diminta pada waktu Borobudur Writer suruh istilahnya membaca relief, ya itu paling tidak ya orang 50-an lebih kali ya, hujan-hujan semua ikut baca relief. Nah, orang 50-an di Borobudur itu kan jalannya sempit juga kan, hujan lagi di sana. Tapi saya berhenti, saya cerita mengenai beberapa cerita itu. Ada satu cerita batu ini, ukiran. Mereka juga sudah lewat ini mungkin berkali-kali. Tapi karena saya bisa menceritakan batu ini itu ceritanya apa sebetulnya. Dari batu ini ada yang nangis loh. Saking terharunya dengan apa yang diukir. Nah, ini yang kita sayangkan. Alangkah indahnya kalau turis-turis, orang yang mengunjungi sudah tahu ceritanya dulu. Jadi jalan di sana sambil ngerti, oh ini tuh yang diceritakan. Jadi nanti untuk para turis-turis pun kalau pulang yang dibawa juga bukan hanya foto-foto, tapi suatu pelajaran, mudah-mudahan hatinya tergugah. Bukan ingin mempengaruhi apa-apa, tapi it's more than that. Jangan dibilangkan pemahat Borobudur itu apa betul-betul canggih. Coba ini dalamnya luar biasa begini. Itu jelas kelihatan. Tapi di belakang ini ada pengetahuan, ada cerita, dan ada tujuannya. Wei, tujuannya apa? Supaya membuat hidup ini bisa lebih berguna, menjadi orang lebih baik. Luar biasa kan? Nah, ini monumen yang seperti ini bukan monumen yang dibangun untuk supaya membanggakan rajanya berkuasa atau berkaya, bukan. Ini untuk ngajar kita sekarang ini untuk bisa kiri. Ini yang kita luput, ini yang we miss out this one. Kita we are missing out on this one. Kita apa? Kita bukannya kehilangan, kita tidak mendapatkan ini selama kita enggak ngerti itu ceritanya. Ini kalau dibalik, kalau nanti Wendy udah cerita begini ya, nanti kalau lihat sana mesti ngerti. Ah, ini karena ini Alpayu nih. Coba ini, kalau yang ini masih nih, yang relief kedua. Menyetujui dan mendukung pembunuhan. Biasanya sebelah kanan sebabnya, sebelah kiri akibatnya. Yang titik-titik ini. Tapi kalau kita enggak ngerti, kalau ini urusan ini, ya cuma lewat saja kan. Ini artinya sebelah kanan ini apa, orang yang apa menyemangati dan mendukung orang yang membawa busur dan panah gitu, artinya menganjuri untuk membunuh gitu. Yang di tengah juga begitu. Intinya di bawah lagi masak ikan, yang di atas senang apa kepengen makan ikannya. Hasilnya apa? Sebelah kiri simbolnya apa? Orang meninggal. Anaknya. Can you see that? Bisa kan? Lihat. Yang ini lebih ngeri lagi. Mengharapkan kematian orang lain, ikut senang atas kematian orang lain, menggugurkan kandungan orang lain, dan menyarankan orang lain menggugurkan kandungan. Tuh. Ukirannya kelihatan kan? Seperti yang lagi mengugurkan kandungan perutnya, ini yang C ini, terus yang D juga. Yang pertama itu ada orang sakit gitu, yang atas cuekan malah enggak. Makanya yang terakhir hasilnya yang sebelah kiri yang E, hasilnya apa? Simbolnya orang sakit, orang mati. Bisa lihat kan Bu ini? Nah, ini kalau yang ini lebih jelas sekarang. Sebelah kanannya sebabnya, sebelah kirinya akibatnya. Coba kita bayangkan nenek moyang kita ini gimana nulis sutra ini supaya orang bisa ngerti semacam ini. Dia harus mendesain seperti ini atau ini. Ini memang bagian-bagian yang belum selesai. Ada sebagian yang belum selesai. Ingat, kita tadi kemarin bicarakan kan harus ditopang supaya enggak melorot. Ini ada bagian-bagian yang belum selesai. Makanya memang ada beberapa yang belum selesai. Coba yang ini. Ada orang dijerat pakai golok, pakai hasilnya sebelah kiri matian, menyediakan tempat umum untuk pembantaian. Dulu saya pikir nggak mungkin ada orang kok bisa bantai manusia seperti itu. Baru akhir-akhir ini kita bisa tahu bahwa masih ada semacam ini di darah-darah, di bagian-bagian dunia tertentu. Terus yang ini, orang yang misalnya bertengkar dan mencelakai sebelah kanan, ini kelihatannya kan gagah seperti orang menari, tapi sebetulnya bukan. Karena kutipan dari sutra ini yang nomornya jelas tadi T80 volume 6 chapter ke-10 persis ngomongan mengenai alpayo ini ukirannya. Jadi Borobudur ukirannya ini bukan untuk mengilustrasi sutra-sutra semacam itu ini, tapi merubah sutra-sutra ini, mewujudkan sutra-sutra ini dengan media ukiran. Luar biasanya di sini. Ini waktu saya. Yang berikutnya ini mengenai Dirgayu. Kenapa? Oh, nah ini nanti makanya di belakang itu ada referensi nanti. T80 itu dari collection yang namanya Taisho Tripitaka 80. Terus volume 6, kita belakang ada referensinya. Nah, kalian bisa nanti tinggal di Google, dicari begitu, tapi mungkin ya tidak banyak yang bisa baca karena tulisannya dalam bahasa Mandarin. Ini kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Ma. Jadi nanti yang mau terjemahkan ke bahasa Inggris ya silakan terjemahkan dari bahasa Indonesia dulu. T80-nya begitu. Nah, kali ini ada T80 dan T81 karena memang cuplikan dari T80-81. Tadi loh yang saya ngomong, begitu banyak versi dari Sulakamawi Bangga ini. Ada yang diterjemahkan T80, T81 dan sebagainya. Nah, ternyata wah, kalau gitu agak ketinggalan ini. Sekarang di dunia ini kurang lebih mungkin terutama 10 tahun yang terakhir ini, ternyata baru tahu bahwa koleksi Nikaya yang dalam bahasa Pali ini bukan koleksi satu-satunya loh, apalagi koleksi terlengkap, apalagi koleksi tertua, apalagi koleksi yang asli. Itu yang diomongkan Buddha, is not that. Karena apa? Saat ini ditemukan dan sudah diterjemahkan, ternyata tandingan dari bahasa Pali ini masih diteruskan dalam tradisi lisan di misalnya di India Utara, right? Pali ini nanti itu adalah prakrit yang digunakan oleh orang-orang di India Barat, tengah-tengah, Barat Selatan, Isa. Ini bahasa prakrit, makanya AN Nikaya sekarang. Ternyata koleksi yang bisa dicocokkan, hampir cocok, hampir setiap sutranya cocok, ini sekarang ada dan dilestarikan dalam kumpulan yang namanya Taisho Tripitaka ini. Asalnya dikutip dari bahasa yang non-Pali, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Kashmir begini, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Jadi sebetulnya yang paling getol menerjemahkan ini kebudayaan-kebudayaan Cina malah. Menerjemahkan begini. Makanya mereka seperti Xuanzang itu, berangkat dari Cina, bawa kera, babi, cacing itu, sunggokong. Untuk ambil Tripitaka, karena memang mereka dia mikir akhirnya kembali. Nah, ini yang dibawa kembali. Yijing juga begitu. Terjemahkan semua di sana. Nah, now ini due to the effort misalnya Bante Analayo, you heard it, right? Elizabeth tahu kan apa? Oh, it's a good thing. You have to read what you wrote. Analayo, Analayo. Misalnya tesis beliau mengenai Satipatthana itu jelas sekali. Cuman yang hebat, untuk pertama kali di dunia, Bante Analayo itu menerbitkan comparative study dari Nikaya yang tadi Anguttara Nikaya dengan kumpulan agama yang sumbernya Sanskrit. Ini kalau ini Nikayanya ini agamanya ini itu hampir setiap sih nggak cuma itu, jadi nanti ekotarika apa agama ini sama apa Dirgha Nikaya. Ya, di sini ada juga yang apa agamanya koleksinya seperti apa? Majjhima Nikaya. Koleksi agamanya Madhyama Agama. Semuanya sama. Ini diterjemah di 2 volume bukunya. Iya, di Majjhima Nikaya aja 2 volume terjemah. Yang lain-lain sudah diterjemahkan sedikit. Luar biasa sekali. Nah, sekarang baru terbuka apa di dunia para apa di Buddhis tadi ini, bahwa ternyata di dunia ini koleksinya tidak hanya Pali, bahkan dibandingkan dengan koleksi-koleksi dalam bahasa lain, ini mereka lebih komprehensif. Mereka lebih komprehensif. Makanya T80 muncul. Kita malah yang lebih anu ini, up to date. Ya. Ini Taisho Tripitaka. Nanti di belakang ada referensinya kok. Monggo silakan nanti kalau mau di apa minta Sinta atau apa nanti biar dikirim. Semoga kita juga jangan malas. Kita lihat ini referensi-referensi yang di sini. Nih, ukirannya luar biasa. Luar biasa indahnya sebetulnya di Karmawibhaga ini. Sayangnya kita enggak bisa lihat karena sudah ditutup di bawahnya. Ini foto-fotonya dulu. Tapi yang lebih indah lagi ini, jadi ini mengenai Dirgahayu. Kita tahu kan bahasa Indonesianya Dirgahayu. Artinya panjang umur Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nih, Dirgahayu bahasa Sanskerta. Dirga panjang. Rahayu, ayu ini disebut Dirgahayu. Dan ini sumbernya sudah-sudah ini. Misalnya 10 jenis perbuatan yang menyebabkan berumur panjang, tidak membunuh dan sebagainya contohnya. Makanya kita lihat nih, seorang menyatakan kan ada yang bilang tangannya begini, mudra ini juga sebagai simbol artinya ojo ngono gitu, jangan begini gitu, apa dan orang nanti hasilnya wah umur panjang makmur dan sebagainya dia. Kalau saya terlalu cepat, tolong diberitahu. Tapi silakan baca sendiri daripada saya ngomong. Bisa kamu bacakan? Kelihatan ya? Bisa kan? Next, menyetujui dan mendukung. Makanya lama sekali ini kita nyiapkan ini, karena kita harus baca teksnya dan lihat ininya mana yang apa ini. Semuanya pas semua. Ini yang mulai dulu Krom pertama kali yang menerka seperti ini, kemudian beberapa pakar-pakar dan Jean Fontaine itu juga apa menganalisa seperti ini dengan apa sudah-sudah luar biasa ya apa ukirannya. It's amazing how deep that is dan very detail. Yes, yes. Thank you. Very good, very good. Ini kita juga masih butuh apa? Yeah, thank you. Yeah, yeah. Could we make a note? Ini Elizabeth harusnya you join our team. Enggak, you have to join our team. Okay. Ini untuk Indonesia kok. kita kepenginnya ini apa sebagai tanda bakti Buddhis menyumbang ke kebudayaan Indonesia. Saya kira bisanya juga dari semacam ini kan. Look at the carving. Ukirannya luar biasa bagus ya. Monggo lho, Nek, mau yang di belakang mau maju supaya bisa lihatan lebih jelas. Monggo ya. Apa maju aja. Monggo Pak Bayu jadi apa? Nah, tengah kemauan supaya bisa kelihatan kan. Sebab ini mari maju. Kan ini saya agak mengiklankan karena yang ini kita tidak bisa lihat di Candi Borobudur. Karena ini adanya karena sekarang sudah ditutup. Jadi mumpung kita bisa lihat fotonya. Yang ini sekarang sudah enggak kelihatan, Pak, karena sudah ditutup batu kan. Jadi mumpung kita bisa lihat ini di sini. Iya. Monggo. Apa? Depan. Dan mengagumi hasil karya nenek moyang kita. Ini apa? Enggak cuma coba lihat yang sebelah kanan. Memberi keamanan dan membebaskan dari rasa takut, membebaskan makhluk yang akan dibunuh. Ini praktek agama Buddha yang disebut Abhayadana. Pernah dengar kan Abhayadana? Yang kemudian dikenal sebagai Bangsen. Tapi namanya Abhayadana. Artinya memberi apa? Kebebasan pada makhluk dan supaya melindungi rakyat ini dari takut. Ukirannya coba bagusnya luar biasa. Membebaskan ikan di kolam teratai berburu-buru. Ini pokoknya yang sangar-sangar di depan wihara ini. Di sini pun juga karena memang ini di sutra ada, jadi basisnya ada keterangan. Really like this about it. Memberi rasa aman dan membahas ketakutan ada orang dipukuli. Berhenti. Yang sebelah kanan kan apa ingin memberhentikan orang yang lagi pukuli, orang yang lagi jatuh. Sebelah kiri hasilnya. Biasanya dalam satu panel dibaginya antara sebab dan hasilnya itu ada pohonnya. Ini di tengah ada pohonnya kan. Kadang-kadang buah, kadang-kadang pohon. Tapi ini hanya sebagai simbol skill. Jadi istilahnya ceritanya ganti kan. Kalau di perwayangan sini ganti cinarito, cinarito. Ya pasti ya. Gantinya pakai jejeran kayonnya keluar ganti. Cuman ini hampir semua, tidak semua, dan ini apa konsistensinya tidak 100%, tapi rata-rata begini. Ini luar biasa sekali. Coba kamu lihat ukiran seperti ini, begitu dalamnya, begitu dan di sini menolong orang yang menderita, tanggap dan selalu siap membantu mereka yang kesulitan maupun membutuhkannya. Dari T80, kemudian T81 mempunyai rasa peduli, menolong dan merawat orang sakit. Kelihatan kan? Ada yang sakit, yang berbaring di apa? Dirawat. Terus hasilnya seperti yang di kiri ini. Ini kalau kita lihat kan, ini kan seperti di Photoshop kan ini. Tapi ini betul-betul ukiran semua loh. It's amazing. Ini yang sebelah kanan, menyediakan makanan dan minuman untuk para makhluk. Ya ini seperti apa saudara-saudara kita yang di gereja ini kan, menyediakan makanan dan minuman untuk makhluk-makhluk yang dari Jakarta, dari mana-mana, segala macam. Ya Pak, nggak suka. Nah ini muka-muka biar berumur panjang dan sehat. lagi masak temenanan loh. Iya kan, sampai semalam itu lihat yang masak semua sudah KO semua, udah tidur. Kita masih ngomong-ngomong saja, tinggal makan. Ini bawa pada ini sering sakit sebab-sebabnya. Coba kalian baca, ini yang tertulis di sutranya, sering sakit ini sebabnya ini.
Jadi ada dua versi ya, T80 dengan
T81. Iya. Kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang apa di T80 begini, di T81 ada sedikit lain. Jadi karena kita, nah di sini makanya lamanya dalam apa membuat buku ini karena kita cek dari berbagai apa sumber supaya bisa, ya kalau ini sumber yang kita pakai dua malah T8. Hebat kan, ini kecil loh ukirannya. Kalian masih ingat kan di pertama tadi ukirannya kan paling sekian yang besar di bawah. Ini dulu tukang ukirnya dan pengetahuannya kan paling cuma dikatakan begini, sering menyakiti makhluk orang lain. Dia garuk-garuk, gimana caranya gambarkan sering meletakkan orang lain. Iya kan, gak mudah loh ini. Dan apalagi menggambarkan orang yang berumur panjang, gimana caranya? Di samping kalau yang berjenggot panjang atau begitu, tapi mereka nomor. Ini yang sering sakit. Saya yang senang yang E ini loh, yang kelihatannya hampir sambil pegangan kepala di perut ini kan mengerang-ngerang kan ini sakit kepala sakit perut lengkap ini. Yang atas juga kan. Nah, ini orang-orangnya yang menyebutkan pakai keris. Terus yang ini memberi obat dengan masuk buruk. Wah, kelihatan lagi mudak di apa tempayannya nih. Orang sakit perut, wah dibikinkan sesuatu yang biar tambah parah gitu. Dan paling yang di ujung sebelah kiri sakit-sakitan kelihatan tulang rusuknya semua. Iya kan? Itu kan apa? Padahal ya belum tentu loh, orang yang kelihatan tulang rusuknya malah lebih sehat ya. Ya Pak, kadang-kadang kita-kita ini malah kurang sehat. Malah. Yang rusuknya enggak kelihatan ini. Oke, yang namanya Alpha Wada. Ini sehat dan jarang sakit. Wah, ini gambarnya gimana gitu kan? Ini. Ada yang menasihati orang supaya tidak menyakiti.